Satversmes tiesai, atzīstot, ka darba likumā noteiktais 10 dienu atvaļinājums bērna tēvam pienākas arī bioloģiskās mātes partnerei, bija liels solis vienzimumu ģimeņu virzienā. Konstitucionālā tiesa lēma, ka valstī ir pienākums aizsargāt visas ģimenes, tajā skaitā arī vienzimuma. Labklājības ministra no KPVLV, Ramona Petroviča, sociālajos tīklos asi reaģēja uz satversmes tiesas lēmumu, paužot, ka tas ir apdraudējums ģimeniskām vērtībām. Latvijas radio viņa stāsta, ka apzinās, ģimene nav tikai laulātas personas un cilvēktiesības pienākas visiem. Vienlaikus ministru uztrauc, cik daudz likuma grozījumu būtu nepieciešami, lai pilnībā apmierinātu tiesas spriedumu.
Vai sabiedrība ir šobrīd gatava mainīt to? Es saku, tas ir referenduma jautājums, jo šobrīd nu, tas jautājums tiešām, nu, kā var redzēt arī sociālajos tīklos, tiešām sabiedrības šķeļ vairāk nekā vieno. Tad redzot, nu, mūsu sabiedrība noteikti, ka šobrīd vēl nav gatava.
Savukārt KPVLV frakcijas priekšsēdētājs, labklājības ministras biedrs Atis Zakatistovs ar Petrovičs izteikumiem Twitter nav iepazinies un atzīst, ka tiesas lēmums ir jāpilda. Partija apvienība attīstībai par līdz šim aktīvi iestājusies par LGBT jautājumiem. Partijas deputāti Dārts Rukšāne Šķipšķinska cer, ka šis lēmums liks saimai rīkoties.
Saimai būs kaut kāds lēmums jāpieņem, vai nu mainīt esošo likumdošanu, vai arī izveidot kādu jaunu likumu. Un tas ir ļoti liels prieks arī ļoti tautām mani trauku ģimenēm. Tas ir arī vienzimuma pāri, un kuriem aug arī pašu bērni ģimenēs, un vakardien bija tāda kā pilnīgi tā kā svērta tāda.
Tikmēr Saskaņas frakcijā domas šajā jautājumā dalās. Partijas deputāts Boris Cilēvičs stāsta, ka frakcijā notiek iekšējas diskusijas, un viņš cer, ka Saskaņa nonāks pie kopsaucēja, kas atbilst mūsdienu izpratnē par cilvēku vienlīdzību. Cilēvičs paredz, ka satversmes tiesas lēmums varēs ietekmēt pašreizējo saimas konservatīvo viedokli.
Tas tiešām ir ļoti nopietns faktors, jo, kā mēs zinām, tomēr saimā jau vairāku sasaukumus ir diezgan stabils konservatīvs vairākums, kas diezgan sapīgi uztver jebkādus mēģinājumus tur noteikt pat nu, tādas salīdzinoši ļoti nevainīgus lēmumus, piemēram, atzīt tur partnerātiecības, pat nevis vienzīmuma laulības, bet vispār.
Tikmēr jaunā konservatīvā partija plāno jaunu daļu apspriest šo jautājumu. Partijas deputāts Krišjānis Feldmans paļaujas, ka tieslietu ministrijas seko līdz šim jautājumam.
Domāju, ka Bodāna kungs izanalizēs spriedumu un tad arī varēsim saprast, kas būtu tie pareizie soļi. Mana izpratne par ģimeni ir diezgan konservatīva. Un te jāsaprot visi te juridiski aspekti. Šis ir vairāk tāds juridisks jautājums.
Arī Nacionālā apvienība šajā jautājumā līdz šim bijusi konservatīva. Partijas deputāts Ritvars Jansons gan stāsta, ka satversmes tiesas lēmums ir saistošs. Frakcija gan vēl nav apsprieduši šo jautājumu, lai plašāk komentētu to, teica deputāts Rihards Kols. Viņš pauž, ka iepazīsies ar tiesas spriedumu detalizēti.
Arī ir ļoti plaši jāizvērtē, kādās jomās, kādos likumos, kādā apjomā ir nepieciešams, nu, vadoties no satversmes spriedumā, attiecīgs arī uzlabojums grozījums, lai nodrošinātu to tiesību neaizskārumu.
Satversmes tiesa likumdevējiem līdz 2022. Gada jūnijam ir uzdevusi sakārtot likumdošanu attiecībā uz vienzimumu ģimeņu jautājumu. Linda Spundiņa, Paula Dēvica, Latvijas radio.